prevodi sa norveškog na ukrajinski jezik. Iako možda zvuči ne tako uobičajeno da neko zahteva prevođenje sa i na ukrajinski jezik, činjenica je da svakako postoje klijenti koji zahtevaju i tu uslugu. A uzevši u obzir da prevodilački centar Akademije Oxford slovi za jednu od institucija koje mogu da ponude najobuhvatljenije usluge, to uopšte ne čudi što naši klijenti mogu da dobiju i direktan prevod sa norveškog jezika na ukrajinski. Ali nemojte misliti da je to kraj ponudi, pošto su u našem timu na prvom mestu prevodioci i sudski tumači, ali i brojni drugi stručnjaci, tako da možete očekivati da kod nas dobijete usluge koje ćete retko gde u našoj zemlji još moći da pronađete. Radi se o tome da naša institucija zapošljava, pored ostalih, i one stručnjake čija specijalnost je kako titlovanje, tako isto i sinhronizovanje prevedenih audio i videomaterijala. A to su serije, emisije, filmovi, reklamne poruke i drugo. Što znači da ćete vi biti u mogućnosti da kod nas dobijete njihovu kompletnu obradu. Također naši klijenti dobijaju i usmeno prevođenje sa norveškog jezika na ukrajinski, ali im omogućujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. A pružamo kako prevod uz pomoć šapata, tako i simultani, odnosno konsekutivni. Te klijenti kod nas mogu da dobiju i uslugu redakture koja uključuje i lekturu i korekturu, koju će da izvrše profesionalci, čija je to specijalnost, a to su lektori i korektori. Postoji još jedan vrlo bitan element koji će prijatno iznenaditi sve naše klijente, a vezan je za obradu dokumenata, budući da oni kod nas dobijaju najpre njihovo prevođenje sa norveškog jezika na ukrajinski, a nakon toga i overu, koju vrši ovlašćeno lice koje je u našem timu, čime konkretnom dokumentu daje zakonsku važnost. Svim klijentima kojima je baš obrada tih materijala potrebna, Akademija Oxford poručuje da se blagovremeno lično raspitaju o tome da li je za ta dokumenta potrebno i izvršenje nadovere, to jest da li treba staviti apostil pečat na njih, jer će im to u velikoj meri pomoći. Da ne bi bilo zabune, naglašavamo da prevodilac i sudski tumač tu vrstu overe ne mogu da urade, jer za to nemaju ovlašćenje. A klijenti bi trebalo da saznaju prvo, da li je uopšte potrebno izvršiti je za određena dokumenta za koja su im potrebni prevodi sa norveškog jezika na ukrajinski, te zatim i kada se haški pečat na njih stavlja. Obično su prisutna dva načina overe, koje uključuju stavljanje pomenutog pečata nakon što prevodioci i sudski tumači završe sa svojim delom posla, odnosno pre toga. Tako da isključivo od tih podataka i zavisi gde će oni prvo da odnesu konkretna dokumenta. Bitno je naglasiti da naši stručnjaci mogu na zahtev klijenata da obrade bilo koja dokumenta, što uključuje kako ona koja čine poslovnu i ličnu dokumentaciju, tako isto i ona koja se odnose na oblast obrazovanja, prava, nauke i sudstva, ali i sva ona koja su deo građevinske i medicinske, ali i tehničke dokumentacije, dokumentacije za tendere, kao i sva pravna akta i ostala dokumenta koja ovom prilikom nismo pomenuli. Svaki onaj klijent koji zahteva obradu makog dokumenta je dužan da na uvid dostavi originale, budući da sudski tumač ima obavezu da prvo uporedi originalna i prevedena dokumenta, pa tek onda uradi overu. A izuzev dokumenata, prevodilac i sudski tumač klijentima omogućuju i obradu materijala koji su vezani kako za oblast marketinga, tako i interneta, odnosno sve vrste knjiga, književna dela i udžbenici, ali isto tako i stručne, kao i popularne tekstualne materijale. Zatim obrađuju i članke iz novina, časopise i sve ostale sadržaje, a uzevši u obzir da za njih nije potrebno raditi overu, mi klijentima omogućujemo da slanjem skeniranih sadržaja za koje zahtevaju prevođenje sa norveškog jezika na ukrajinski preko maila, znatno uštede vreme. Onog trenutka kada naši stručnjaci budu završili obradu materijala koje klijenti dostave, oni mogu da ih dobiju mailom, ali samo ako su u pitanju prevodi onih sadržaja koji ne iziskuju overu pečatom sudskog tumača. A za sve ostale važi pravilo ili ličnog preuzimanja ili dostavljanja na adresu klijenta. Ali ipak moramo da napomenemo da se dostavljanje prevedenih i overenih dokumenata na adresu mora platiti u skladu sa cenovnikom, ako je u određenoj kurirskoj službi u tom trenutku i važeće. Posebno je važno da istaknemo i to da klijenti kojima je potrebno hitno prevođenje sa norveškog jezika na ukrajinski, i to za ma koji dokument, smeju prvo da sadržaje dostave mailom, ali je također bitno i da oni odmah posle toga izvrše njihovo slanje, to jest da ih donesu u našu poslovnicu, kako bi sudski tumač i prevodilac mogli da urade prevod u dogovorenom roku. Prevođenje romana sa norveškog jezika na ukrajinski. Prevodi romana sa norveškog na ukrajinski jezik se smatraju najčešće zahtevanom uslugom od strane klijenata, mada pored toga naši prevodioci i sudski tumači po potrebi mogu da obrade i bilo koje prozno ili poetsko delo, odnosno dela beletristike, ali i udžbenike. Te po zahtevu klijenata prevodimo i članke iz novina, kao i sadržinu bilo kog časopisa. U konkretnoj kombinaciji jezika pružamo i usluge usmenog prevoda, a zainteresovanima za nju omogućujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Ono što je ovdje bitno jeste da sudski tumač i prevodilac mogu da pruže kako simultano, tako i šapatno, te konsekutivno prevođenje sa norveškog na ukrajinski jezik. Pa klijenti mogu da odahnu, pošto će za događaj koji budu organizovali i za koji zahtevaju pomenutu uslugu, biti izabrano sigurno najbolja vrsta usmenog prevoda. Serije i filmovi različitih žanrova, odnosno reklamne poruke, ali i televizijske informativne emisije, odnosno radijske emisije svih ostalih vrsta, ćemo ne samo da prevedemo u ovoj jezičkoj varijanti, nego ćemo i da klijentima ponudimo dodatnu uslugu, ako je podrazumeva sinhronizovanje ili titlovanje prevedenih materijala. Prevodi PR tekstova sa norveškog na ukrajinski jezik. U domen rada naših stručnjaka spada i prevođenje PR tekstova sa norveškog jezika na ukrajinski, ali i mnogih drugih materijala koji su namenjeni reklamiranju različitih proizvoda, odnosno usluga, te se neretko kroz njih reklamira i poslovanje same kompanije. Svakako radimo i prevod letaka i reklamnih flajera, ali i plakata, a zatim i vizit karti, te kataloga, brošura i drugih sličnih sadržaja. Zainteresovanim klijentima kojima je potrebna ispravka za urađene prevode, ćemo ponuditi njihovu redakturu, a tu uslugu će da izvrše visoko kvalifikovani stručnjaci, to jest korektori i lektori, budući da su i oni u našem timu. Uz sve to, klijente kod nas očekuju i prevodi sa norveškog jezika na ukrajinski za sve one materijale koji su prvenstveno vezani za oblast interneta, a to su web katalozi, softveri, sajtovi, online prodavnice i drugi, ali i za tekstualne sadržaje i to kako popularne, također i za one koji se mogu smatrati stručnim. Sem tekstova iz oblasti politike, ekonomije, prava, bankarstva i financija, a na zahtev klijenata. Sudski tumač i prevodilac rade i prevođenje sa norveškog jezika na ukrajinski za one tekstualne sadržaje koji su primarno vezani za oblast nauke, sociologije, filozofije, građevinske industrije i medicine, ali i za one koji se odnose na oblast farmacije, informacionih tehnologija, marketinga i menadžmenta, odnosno komunikologije, psihologije i ostalih nepomenutih naučnih disciplina. Prevođenje potvrde o stalnom zaposlenju sa norveškog jezika na ukrajinski. Dokumenta koje se predaju nadležnim institucijama. Svakako pored ostalih uključuju i potvrdu o stalnom zaposlenju, koju će stručnjaci u svim našim poslovnicama da prevedu u ovoj jezičkoj kombinaciji. Naravno, klijent kod nas može da dobije i prevod sa norveškog na ukrajinski jezik za saglasnost za zastupanje, ali i za potvrdu o slobodnom bračnom stanju i uverenje o neosuđivanosti, te za potvrdu o visini primanja, a zatim i za uverenje o nekažnjavanju i potvrdu o stanju računa u banci, odnosno za ostale tipove potvrda, izjava, saglasnosti i uverenja. Različite vrste dokumentacije možemo također da prevedemo kada se to zahteva, ali i da izvršimo njihovu overu, ako ju rade sudski tumači, pošto imaju adekvatna ovlašćenja. A poznato je da ima i dokumenata gde je neophodno izvršiti overu apostil pečatom, što mogu da izvrše samo ovlašćene državne institucije. A zato bi valjalo da klijent pribavi informacije koje se odnose na taj tip overe, a što on mora svakako da uradi samostalno. Uz lekarske nalaze i specifikacije farmaceutskih proizvoda, te uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, sudski tumači prevodilac obrađuju i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i ostala nenavedena dokumenta, koja su sastavni deo medicinske dokumentacije. Zainteresovani klijenti kod nas dobijaju i prevođenje sa norveškog na ukrajinski jezik za poslovna dokumenta, fakture, osnivački akt preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski i finansijski izveštaj, poslovne odluke, statut preduzeća, godišnji izveštaj i ostala dokumenta tog tipa. Naši stručnjaci mogu, po potrebi, da prevedu i građevinsku, odnosno tendersku i tehničku dokumentaciju, tačnije uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti, deklaracija proizvoda i druga. A izvod iz matične knjige kako rođenih, tako i venčanih, odnosno umrlih, su pojedina lična dokumenta, za koje prevodioci i sudski tumači rade prevod sa norveškog na ukrajinski jezik. Isto tako oni obrađuju u toj kombinaciji i radnu dozvolu, uverenje o državljanstvu i pasoš, odnosno vozačku dozvolu, ali i ličnu kartu, dozvolu za boravak, saobraćajnu i mnoga druga lična dokumenta. Posebno ističemo da klijenti kojima su potrebni prevodi u ovoj varijanti, i to za bilo koji dokument, treba da se u potpunosti pridržavaju pravila, te da svakako dostave i originalna dokumenta prilikom slanja sadržaja na prevod, jer je to osnovni uslov za izvršenje overe pečatom sudskog tumača. Najpre presude o razvodu braka, a zatim i sve ostale sudske presude, ali i odluke, odnosno tekovine Evropske unije, možemo da prevedemo po vašem zahtevu, kao i ugovore, sudske tužbe i punomoće za zastupanje, zatim rešenja, žalbe i ostala pravna akta. Prevodilački centar Akademije Oxford zainteresovanim klijentima pruža mogućnosti da dobiju prevod sa norveškog na ukrajinski jezik za rezultate naučnih istraživanja, naučne radove i potvrde o redovnom školovanju, kao i za nastavne planove i programe fakulteta, uverenja o položenim ispitima, dok sudski tumač i prevodilac mogu da obrade svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, odnosno diplomu i dodatak diplomi, ali i sva ostala dokumenta koja se tiču bilo oblasti nauke ili obrazovanja. Cena prevoda sa norveškog na ukrajinski jezik je 2700 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa norveškog na ukrajinski jezik sa overom sudskog tumača je 2800 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranice za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.